Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов бүген 29 ноябрьдә республика дәүләт флагы көне билгеләп үтелүен искәртте. Ул Telegram каналына язылучыларны котлады һәм видео язма белән уртаклашты. Анда Ак Барс һәм КамАЗ мастер командалары җанатарлары һәм спортчылары кулында хәрбиләрнең шевронларында Максус хәрби операция зонасында Россия гаскерләре алган биналарның түбәсендә төбәк бөтен ил өчен әһәмияткә ия башка вакыйгалар вакытында Татарстан флагы күрсәтелә. Татарстан Республикасы дәүләт флагы көне уңаеннан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшиннең котлавын тапшырабыз. Хөрмәтле татарстанлылар, 3-4 елдан артык республикабызның язмышы төп рәсми символлар, канатлы бар сурәтләнгән герб, композитор Рөстәм Яхинҗырга салган гимн, яшел, ак, кызыл төсле флаг белән аерылгысыз бәйләнгән. Аларның һәрберсе күп милләтле халкыбызның бай мәдәни, рухи традицияләрен үзенчә чагылдыра. Татарстанның үткәнен, бүгенгесен, киләчәген берләштерә. Конституция һәм аерым законнар яклауындагы дәүләт атрибутларын хөрмәт итү, гражданлык Ватанпәрвәрлек бердәмлеген тудыруның, ватанга карата мәхәббәт тәрбияләүнең, хакимият институтларына ихтирамлы мөнәсәбәт булдыруның ныклы нигезе. Республикадагы бер мөһим вакыйга да халыкара очрашулар яисә рәсми сөйләшүләр, спорт яки иҗтимагый чаралар Татарстан әлеменнән башка үтми. Без аңа һәрвакыт горурлык һәм күтәренкелек хисе белән карыйбыз. Татарстан Россия Федерациясенең иң югары инвестиция куәтенә ия төбәге, сәнәгать, авыл хуҗалыгы җитештерүе, IT сектор үсеше, торак юл төзелеше күрсәткечләре буенча алдынгы урынны били. Без бергәләп масштаблы икътисадый, социаль программаларны гамәлгә ашырабыз. Зур һәм үтә дә әһәмиятле форумнарны уңышлы уздырабыз. Милләтара татулыкны, халыклар дуслыгын кадерләп саклыйбыз. Алда безне яңа үрләр көтә. Ватаныбыз хөрлеге һәм көче. Аларыбыз, оныкларыбызның имин тыныч тормышы хакына әле бик күп нәрсәләргә ирешәсе бар. Сезгә һәм якыннарыгызга ихлас күңелдән нык сәламәтлек, шушы игелекле юлда уңышлар, бәхет, иминлек телим, диелә Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшинның котлавында. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Хабаровский крае губернаторы, хөкүмәт рәисе Дмитрий Демешин белән очрашты. Очрашу алдыннан Рөстәм Миңнеханов һәм Дмитрий Демешин Татарстан Республикасы белән Хабаровский краеның сәүдә, икътисади, фәнни техник, социаль һәм мәдәни хезмәттәшлеге турындагы килешүгә, шулай ук аны гамәлгә ашыру буенча чаралар планына кул куйдылар. Рөстәм Миңнеханов Дмитрий Демешинны агымдагы елның күзендә Хабаровский крае губернаторы сайлауларында җиңүе белән котлады. Бу, безнең төбәкләр арасында эшлекле элемтләрне ныгыту өчен яхшы нигез, дип ассызлыклады республика рәисе. Төбәкләр арасында товар әйләнеше әлегә зур түгел, шул вакытта үзара сәүдәне киңәйтү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар. Татарстан, Хабаровский краена медицина эшләнмәләре, ашламалар, азык-төлек, көнкүреш химиясе, автомобильләр, шиннар, нефть продуктларын китерә. Республикага исә нигездә дарулар һәм диңгез продуктлары затыла. Киләчәктә авиация үзелеште җиштерү кооперациясе ныгыту өчен дә яхшы мөмкинлекләр бар. Республика инновация, җиштерү инфраструктурасын үстерү, цифрлаштыру, эшмәкәрлеккә ярдәм итү, кадрлар әзерләүдә, уңайлы шәһәр мохитын булдыруда тәҗрибә уртаклашырга әзер. Татарстан рәисе Дмитрий Демешинга Хабаровский краенда яшәүче татарларның мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклау мәсьәләләренә игътибары өчен рәхмәт белдерде. Төбәктә татар иҗтимагый, эшлекле яшьләр берләшмәләре эшли, сабан туйлары үткәрелә. Дмитрий Демешин делегациянең Татарстанга сәфәрен югары дәрәҗәдә оештырган өчен рәхмәт белдерде. Ул авиацияләш, индустрия паркларын булдыру, судналар төзүдә хезмәттәшлек мөмкинлекләрен әйтте. Казанга сәфәре вакытында Дмитрий Демешин республика инвестиция үсеш агентлыгында булды. Иннополис университеты, Иннополис махсус икътисади зонасы эшчәнлеге белән танышты. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Иран тышкы эшләр министры урынбасары Вахид Джалалзадә белән очрашты. Алар Татарстан белән Иран арасындагы һәр яклы хезмәттәшлек, шул исәптән парламентара элемтәләрне киңәйтү мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Иран Татарстанның тышкы сәүдә партнерлары арасында аерым урын алып тора. Соңгы елларда товар әйләнеше 200 миллион долларга якынлаша. традицион рәвештә безнең мәдәни гуманитар элемтәләребезне республиканың югары уку йортларында 2000-дән артык Иран студенты белем ала дип ассызыклады Фәрит Мөхәммәтшин. Иран тышкы эшләр министры урынбасары туризм өлкәсендәге мөмкинлекләрне Казаннан Тәһранга һәм башка шәһәрләргә туры һава рейсларын яңарту кирәклеген билгеләп үтте. Казанда Иран Ислам Республикасы генераль консуллыгының яңа бинасы ачылды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Иран тышкы эшләр министры урынбасары Вахид Джәләлзада катнашты. 17 ел элек Казанда Иранның генераль консуллыгы оештырыла. Татарстанга генераль консуллыкка бик күп кеше килә, шуңа күрә яңа бинаны ачу мәсьәләсе килеп басты, диде парламент җитәкчесе. Фәрит Мөхәммәтшин ассызыклаганча, Татарстан белән Иран арасында хезмәттәшлек күп мәсьәләләр буенча уңышлы үсә. Ул Казандагы БРИКС саммитында актив аралашкан дәүләт җитәкчеләренең килештерелгән эшенең киләчәктә хезмәттәшлек өчен яңа нигезләр һәм мөмкинлекләр тудыруына ышаныч белдерде. Татарстан сәүдә-сәнәгать палатасы рәисе Шамил Агиев сүзләренчә, Татарстан белән Иран арасында яхшы мөнәсәбәтләр урнаша. Генераль консуллык монда зур роль уйный. Тантанада катнашучыларны шулай ук Иранның Казандагы генераль консулы Давуд Мирзахани сәламләде. Иртәгә 30 ноябрьдә Казанда авыл хуҗалык ярминкәләре узачак. Сәүдә иртәнге сәгать 6-дан 13 сәгатькә кадәр берничә мәйданчыкта оештырыла. Шәһәр халкына яшелчә, ит, сөт ашамлыкларын, ярдәмче хуҗалык ихтыяҗлары өчен товарлар вакытлы сату бәяләреннән 15%-ка кадәр кимрәк бәягә сатыла. Ярминкә Авиацилеш районында, Дементьев, Ленинград урамнарында, Яңа Савин районында, Академик Лаврентьев урамында, Ямашев проспектында җәелдерелә. Совет районында фермер продукциясен агропаркта, Дәрбишләр бистәсендә сатып алырга мөмкин. Киров районында ярминкәләр Батыршин, Красококшайская, Революция урамнарында оештырыла. Вахитов районы халкы Кәрим Тинчурин һәм Татарстан урамнары киселешендә урнашкан ярминкәгә барала. Идел буе районында яшәүчеләр өчен Сәүдә мәйданчыклары Җиңү проспекты һәм Фучи урамнарында эшләячәк. Салават күпере микрорайонда ярминкә Асинова бистәсендәге Сәүдә үзәге янында. Әтенҗәк бистәсендә яшәүчеләр өчен Сәүдә якшәмбе көнне 1 декабрьдә Беломорская һәм Гудаванцев урамнары киселешендә оештырыла. Ел саен 1 декабрьдә бөтен дөнья СПИДта каршы көрәш көне билгеләп үтелә. Бу көнне кешеләр ВИЧ белән яшәүчеләргә ярдәм итү өчен берләшәләр. Татарстанда ВИЧ инфекция буенча хәл тотрыклы санала. Республика әлеге авыруның уртача таралу дәрәҗәсе булган төбәкләргә керә. Хәзерге вакытта Татарстанда 15747 кеше исәптә тора. ВИЧ инфекциясе күбесенчә җинси юл белән йога. Авыручыларның 85%-тан артыгы 35 яшьтән алып 49 яшькә кадәр кешеләр. ВИЧ инфекциясен вакытында ачыклап, даими рәвештә антиретровирус терапиясе белән дәваланганда, вирусы кешеләр озак яши, гаилә кыра, сәламәт балалар тудырала. Ә хәзер һава торышы турында.
Иртәгә 30 ноябрь шимбе көнне аязучан болытлы һава урыны белән кыска вакытлы кар. Җил көнбатыштан көчәючән, һава температурасы төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус җылыдан 2 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык. Атмосфера басымы 759 миллиметр.